Ons Vader, ons het gekom met een groot doel en dit is om U te verhoog en U te verheerlik. Daar is buiten U niemand nie. En Here Jesus, deur die werking van U Gees en deur die bloed van die Here Jesus, U Seun, het U vir ons 'n liefde gegee vir U om U alleen te aanbid en te dien en te volg. Daarom, Here, verklaar ons ronduit, daar is niemand soos U nie. Ons buig in aanbidding, Here, omdat U die God van wonders is. Hierdie dierbare ou dametjie wat vanaand op die musiekinstrument is na 'n siekbed. Here, die feit dat U vir ons gespaar het en versorg het vandag, is 'n wonderwerk. En Here, ons eer U dat ons vanaand die God van wonders kan aanbid, wat nog steeds in ons harte 'n wonderwerk wil doen, sodat elkeen daar kan kom, dat ons gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar sal word by die wederkoms van onze Here Jesus Christus. Ag Here, hierdie ellendeling het vanaand U genade nodig, U krag. Ek wil vanaand bid, kom raak tog hierdie mond en hierdie onwaardige lippe aan. Soos daar gebid is in die konsistorie vanaand, bedaar die koolvuur, Here stuur 'n engel, dat hy met die tange kool neem van die altaar vanaand. En Here, dat hy hierdie lippe kom aanraak, dat ons die heiligheid van God ervaar in hierdie diens, dat ons die voetstappe van die Here Jesus gewaar sal word soos die volk van ouds in die toppe van die balsembosse. En Here, dat ons hartspoorte sal oopstel. O Gees van God, dui van die hemel, het gekom om die heerlikheid van Vader se hart aan ons te kom openbaar. Doen dit asseblief, Here, ons maak oop. Ek wil vanavond bid, Here, dat het een baie moeilike aand en een duister aand vir die duivel sal wees, Here, wanneer die Heilige Gees elke poort afsny en elke poging en elke vuurpyl van sy gif afweer, wat ons harte en ons gemoed, ons gedagtestroom wil binnendring, Here, so dat ons net ag kan gee op die woord. En Here, maak vanavond dat ons 'n brandende hart sal hê om te kan getuig, waarlik, dit was vir ons goed, om in sy teenwoordigheid te wees. Word verheerlik, Vader, ons wil bid vir die wat nog krank is, vir die wat nog aansterk, ons wil bid dat U verheerlik word, en al hierdie sake, en ach, Here, nou het ek so, een groot verantwoordelikheid, om U woord te bedien, en daarom wil ek voor U kom pleit, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here en daar die kostbare paar verse, en ek hoop teen die tyd wat ons klaar is met Pinkster, dan ken ons Efesiërs hoofstuk 6 van vers 10 tot en met vers 14. Jy kan so lang daar oopmaak. Ons thema vanavond, ons praat met die oor ons roeping om staande te bly. Ons roeping om staande te bly. Nou vriende, daar is baie, baie, baie dringende boodskappe wat uit die hartskom van God aan U geprojekteer word vanaf die hemel deur U gesant, sy gesante, waar die woord van God inslag vind in U en in my hart. Die Here het al baie ernstige boodskappe vir ons gestuur, vriende. Ek het vir my vrou eendag gesê, as God nie vanmôre hier herlewing bring na hierdie diens nie, wat ek gesit en luister het waar 'n man van die Here die woord bedien het nie, dan sal daar nooit herlewing kom nie. En weet u vriende, kom ons maar mettertyd agter, dat ons het nodig om mekaar onder die elmboog te vat en bietjie op te lig en te sê, my ou maat, kom saam, kry 'n bietjie krag in jou. Kom ons help jou 'n bietjie aan. Want daar is 'n groot saak wat jy mis in hierdie lewe. En hierdie saak is om die generaal van die hemelse soldaat te wees, wat met die medaljes en met alles wat God vir ons gee, om hom te vertoon, om die hemel te vertoon. Ons het nodig om mekaar 'n bietjie op te lig. En as jy weet van 'n lidmaat in hierdie gemeente wat bietjie seer en stikken is, en die ou wêreld het om gekarnuffel of vir haar, gaan doen moeite in hierdie dae. Tel hulle op, vriende. Hulle het vir u baie nodig. Miskien 'n familielid, miskien iemand by die werk, 'n kind van die Here. Ah, weet jy vriende, die woord van God is baie keer 'n kliniese vertelling van goeie feite, navorsing wat 'n prediker gedoen het, en dis waar dit bly. Is dit nie so nie? Ek het my so betrap. Weet jy, terwyl dit eintlik God is wat praat. En ek sê baie keer vir mense, o, wat sou nie vanaand gebeur het, as ons in die koerante van ons omgewing advertensie geplaas het, die Here Jesus Christus is in persoon vanaand in Centurion gemeente. Weet jy, die karre sou toue gestaan het tot daar by Pretoria stasie verby. Wat sê die Here vir ons? Salig is jy wat glo en nie sien nie. Dis 'n groter bate om die Here in jou hart te sien. Hoekom sien mense die Here nie? Hoekom is daar so 'n dofheid? Hoekom is daar so 'n afplatting in die belewenis om die Here te sien? Weet jy hoekom, vriende? Die Here Jesus het die disippels dit geleer in Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hebreërs 12:14 sê, sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. En nou, omdat mense nie die Here sien vandag nie, en om beleef in hierdie dierbare vriend van jou en jou hart bemin en koester nie, daarom is mense gou wat na die wedergeboorte besig om af te plat, en af te plat, en af te plat, en af te plat. Daar word vertel van 'n gesinnetjie waar die ouma Provost met haar dogter en kleindogter in die huis saam is. En dit het begin laat word en die ma vra vir die kleindogtertjie wat in die kamer langsaan speel dat sy moet gaan bad. En die man en ouma toe nou gesit en kuier, en dis nou 'n regtige ware verhaal hierdie, dis nie sommer net 'n storiekie nie, vriende. En weet jy, hulle hoor maar sy's nie in die bad nie. En haar ma sê vir haar, het jy al gaan bad, my kind? Geen antwoord nie. En haar ma is half ongeërg. Is dit nie baie, baie bekend nie, nee. Haar ma is baie ongeërg. En sy noem haar op haar volle name. Sy sê vir haar, Margaret Provost, het jy my gehoor? Toe kom haar stemmetjie uit die kamer uit. My ore het, maar my bene het nie. En vriende, weet jy wat? Ons is so besig met 'n goddelike deel uit die Bybel uit. En as ons net hierdie ou stukkie vat, en ons bene hoor, dan is hier herlewing in jou siel. Ek wil vir u vra, moet tog asseblief nie net met die ore hoor nie, hoor met die voete en die bene ook, dat jy gaan doen wat God vir jou vra. Kom ons lees saam uit die kosbare woord. Efesiërs 6 vanaf vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, omdat hierdie aanslag so groot is, omdat ons 'n ontsettende stryd het wat teen ons gemik is, daarom, vers 13, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas. Vriende, ons moet dit nie net hoor nie, ons bene moet dit ook hoor. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Ag, u sal my vergewe as ek net 'n ou kort stukkie lees. Ons wil ons graag bepaal by hierdie ou paar gedagtes. Weet u vriende, dit gryp my siel aan as 'n mens hierdie gedagtetjies bepeins. En jy bepeins, dan kom jy agter maar jou vermoë is so beperk. Ons het so min tyd om alles te gee wat God vir my op my hart gee. En vanmiddag nog het ek iets op my manuskrip geskryf wat die Here vir my gegee het in die dag waaroor ons gepraat het. Vriende, ons is vanaand by vers 13 met die tema ons roeping om staande te bly. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En dan vers 14 se eerste gedeelte, staan dan vas. Nou, hierdie woord wat vir ons gegee word, neem die volle wapenrusting van God op, beteken 'n voortdurende hartsgesindheid waar my lewe die Here Jesus se opdrag en se bevel vars in my oor het, en ek staan voor die kas en ek trek my aan. Dis wat hierdie woord beteken. Dis nie net om een keer aan te trek nie. Weet jy vriende, ek het met 'n man gepraat, en hierdie man het baie probleem, en ek begin met hom praat. Hy sê, en hy gee vir my 'n datum, en amper nog die uur en die minuut en die sekond ook, wanneer het hy vervul geword met die Heilige Gees van God? Ek sê vir hom, oomie, hoe lyk het nou met jou? Hoe lyk het nou met jou? Nie vir my 'n datum gee nie. Dis nie ons begin nie. Dis hoe ons vandag voor God staan wat tel. En dis die belangrikste. Neem weer en weer en weer. Neem dit aan. O vriende, dis as het ware asof hy sê, ons moet hierdie wapenrusting aantrek, maar ons moet hom nie aantrek nie, ons moet hom vaster maak in ons lichaam. Ons moet een word met daardie wapenrusting wat God wil gee. Daar moet nie loshangende dele wees wat die duiwel 'n ingang of 'n poort kan kry om ons te na te kom nie, want hy soek ons bloed. Hy soek ons lewe, vriende. Jy moet nie dink deur eenvoudig die genade van God aan te trek sal die vyand afskrik nie, hoor. Nooit gesien nie. Hy word nie beïndruk deur 'n vertoon van krag nie. U onthou gisteraand, toe ek vir u so flissies die voorbeeld genoem het in 1 Samuel 4, toe die ark in hulle midde kom, die simbool van God se teenwoordigheid, toe is daar 'n ander gees. Toe is hulle opgewonde en hulle spring en hulle gaan te kere, en hulle het 'n groot kruis geskree, kreet, aangehef, sê die woord. Maar God was nie in hulle midde nie. Hulle het nie krag gehad nie. Hulle het nie 'n krag gehad nie. Ons sien dit baie duidelik, vriende. Dis die Satan se poging om jou in die swakste oomblik van jou lewe aan te val. U sien, vriende, hierdie is nie 'n grapperige geveg nie. Hierdie het ons gesê is 'n oorlog tot die dood toe. Is 'n stryd tot die dood toe. Simson, hy was by die dood gewees. Hy het toegegee, en hy het toegegee, en het het stadig, het het gedegradeer in sy hart, vriende, met hierdie toegewing en daar die toegewing. En uiteindelik verloor hy sy oë, en hy verloor sy lewe. Saul, hy het 'n hart gehad, wat hy 'n vertoon gegee het voor die man van God, die profeet Samuel. O Samuel, ek het eerbaar opgetree, jy moet onthou, ek is die koning. Wat 'n geblær is dit wat ek hoor. Jy sien, vriende, hy is besig om die swakhede in jou karakter te ontdek, en die Satan konsentreer op daai swakheid in jou karakter, en jy word so subtiel mislei, dat jy jou swakheid verdedig. Jy maak dit toe met iets anders. Maar hoor wat sê Jeremia 17 vers 10, ek die Here ken die hart. Ek ken hom. Vriende, nou Saul, sy uiteinde is, hy het homself geoffer. Hy het homself geoffer. O vriende, dit gebeur. Waarom? Omdat mense onwaaksaam en met die onontwikkelde gedagte heens die vyand rondloop. Weet jy, hulle vertel dat Napoleon was een van die wêreldse beste stratege gewees. En Napoleon het maande lank die vyand gebestudeer, voordat hy gewaag het om sy soldate op die veld te sit. Maande lank. En dit is ons as kinders van God, ons moet weet, wie is ons vyand, vriende? Elkeen van ons vanaand bevind ons in 'n geestelike, kan ek het maar noem, slagting. Want hy wag vir iemand om hier uit te gaan en by die huis 'n skermutseling met jou vrou of jou man te hê. Hy wag vir jou hier om 'n taxi voor jou te laat injaag en al die ritswoorde wat jy 20 jaar lang vergewe het om dit uit jou uit te wurg. Hy wag vir jou. Hoor die vriende, as jy hier uitstap, dan soek hy jou bloed. Hy is gif. Hy is die vyand van die God, wat my en jou uit genade gered het. En hy soek ons lewe. O vriende, elkeen van ons bevind hom in daardie vuur van versoekings. En weet jy vriende, as jou wapenrusting nie aan is nie, en hy is nie behoorlik vas nie, ons gaan kyk na die vasmaak daarvan, as die Here wil môre aand en woensdag aand. As dit nie vas is die vriende, dan wag hy totdat hy 'n gapingie kry, en hy tref jou. Weet jy, wanneer tref hy jou die meeste? As jy die oggend uit die huis uit hardloop, en jy was nie in die heerlike teenwoordigheid van God nie. Dan tref hy jou. Kom ons ondersoek so 'n bietjie 'n paar ernstige gevolge van die nalatiging om geestelik paraat te wees. In die eerste plek is jy verontreg God. Dis 'n ernstige gevolg, vriende. Weet jy, ek het deur die Here se genade nie die voorreg gehad om 'n roekelose kind te hê nie. Maar weet jy vriende, ek het familie wat roekelose kinders het, en weet jy hoeveel trane stort my familie nie, hoe stikken is hulle nie, oor daar die kinders van hulle se optrede nie. Daar kom 'n vrou in die Kaap na my toe, toe sê, dominee, ek sal vir jou die vliegtuigkaartjie betaal, Johannesburg toe. Ek sal alles vir jou doen. Wil jy nie net hierdie kind van my nie in sy bars uit in trane gaan sien nie? Weet jy vriende, ek en jy verontreg God as ons nie geestelik paraat is nie. God se eer word alleenlik deur jou en my aan 'n wêreld in nood vertoon. Niemand anders kan dit doen nie. Ons, vriende, is die toonbeeld van God se genade werk. Ons is die spieël van die hemel. En weet jy, vriende, ek het nog nooit gesien dat 'n spieël 'n kraak in kry as ek weg is nie, en as ek nou terug is, dan is hy nou weer mooi nie. Nee, vriende. O God se Vaderhart is bekommerd oor sy kerk, oor sy kinders. Dis waarom hy die Heilige Gees gestuur het en op Pinksterdag uitgestort het in die dae wat ons beleef en dit nou ook dan ervaar. En vier, God se Vaderhart het belang by sy eiendom. Julle is duur gekoop, ek het my seun vir julle gegee, en ek het hom gegee, sodat hy die prys moes wees, wat jou vrykoop, van die slawemark van die verdoemenis. My seun, jy verontreg God, niks bedroef en ontneem die Here sy eer, soos wanneer kinders van God 'n onwaaksame houding inneem nie. Niks. Vriende, om God se eer te laat uitlek, het ek hier geskryf, omdat ek het nou die dag daar by plaas gesien het, deur die gate, wat in jou genades is. En is dit so uitlek, wat God vir jou gee en doen, daar die ou klein dingetjies, daar die ou klein gewoonte sondetjies, daar die nalatigheid, daar die feit dat ek nie absoluut geestelik paraat is nie, vriende, is voorwaar 'n ernstige saak, voorwaar. Maar, jy verontreg ook ander Christene, jy verontreg ook ander Christene. 1 Korintiërs 12 vers 26 lees ons, as een lid ly, ly die ander lede saam. O, vriende, ek het al gesien hoe gebeur dit dat mense 'n sondedaad begaan. Daar's mense wat 'n roer in hulle binneste het, wat hierdie skip op bitter water stuur in hulle siele, en hulle kry 'n wrok, of hulle kry 'n skindergees, of hulle kry iets hier binne, wat hulle teen 'n mens of 'n ander mens het, en hulle besoedel 'n ander een, en daaiene gaan ook dood. Hy sterf ook. Jy verontreg ander Christene. Jy verontreg jouself. Jy wys vir die bose, vir die duiwel, vir die Satan, waar is jou swak plekke? Wanneer? Jy moet my mooi verstaan, vriende. Ek is nie besig om met iemand te praat wat ek ken nie. Ek is besig om vir u te ondersteun, want die Here het met my gepraat. Wat 'n swak plek is daar? Hoe verontreg jy jouself wanneer daar die kortie meer uit die kassie uitspring, en jy gooi die pop uit die kot uit? 'N onderliggende gees van jaloesie, sy het net beter gedoen as ek. Daar die gees van luiheid, ek praat van geestelike luiheid, biddeloosheid, liefde, vriende, daar die egte liefde vir mekaar wat net so bietjie 'n kinkeltjie aan het. So bietjie ongeloof in jou hart. Weet jy, vriende, as God se genade in jou sieklik raak, dan begin jy fout vind met baie dinge. En jy lewer kritiek. Jy wil hê ander moet engele uit die hemel wees. met engele woorde en boodskappe wat jy op die hande dra, maar self is jy nie gewillig om so oorgawe te maak om so te wees nie. Is dit bietjie negatief? Vat dit dan maar vanaand as 'n positiewe opbouing vir jou lewe vorentoe. Weet jy vriende, in die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n man gewees wat in die loopgraaf gelê het. En hy het die bevelvoerder se instruksie veronagsaam. En dit was vroeg in die oggend gewees voor die eerste lig. En het hy uit die loopgraaf uit gegaan want daar was iets wat hy verloor het wat na die vyandige linie se kant toe is wat hy moes gaan haal het. En dit word vertel in hierdie verhaal dat hy geloop het en hy het gaan doen wat hy wou gaan doen het in 'n bos wat nie ver daarvan af is nie en hy het teruggekom. Hy het die bevel oortree. Hy het nie die toerusting wat die bevelvoerder gegee het gehandhaaf nie. Hy het nie die bevele gehandhaaf in sy lewe nie, vriende. En vroeg daardie oggend met eerste lig toe kom die Duitsers met 'n Stuga daaroor. En die foto's wat geneem word, toe lê sy voetspore in die dou van die gras. En die verhaal lui, jy kan dit allemaal gaan lees, daar die hele groep manne is uitgewis, en hy self. Net omdat hy iets nagelaat het wat hy gedink het niemand sal sien nie. En jy doen iets wat jy dink niemand sal sien nie. Jy doen niemand kwaad aan nie, maar jou voetspore lê daar. En die Satan sien wat het jy gedoen. Hy sien dit. O, vriende, jy verontreg jouself. Die kind van God met 'n kroniese geestelike siekte word al swakker. En hy begin al minder sy wapenrusting aantrek. En nou moet jy mooi hoor, wat is die gevolg, as jy nie hierdie ernstige, hierdie godsroeping het, om aan te trek en staande te bly nie, wat is die gevolg vriende, jy verloor jou vrede, ek het nie 'n probleem is, baie mense met 'n stroewe gesig na my sit en kyk nie, vriende, daar's mense wat sê, wat is fout met julle, hoekom lyk jylle so suur? Het jylle nie vrede met God nie? Nee, vriende, ek is een van die ouwens. Dit lyk altyd of ek kwaad is, maar ek het die vrede van die Here maak. Dis nie waarvan ek praat nie. Maar jy verloor jou vrede. Jy verloor jou vrede. Weet jy wat is dit, vriende? Daar die intimiteit om elke oomblik in die teenwoordigheid van God te verskyn en te sê, Here, hier is my hart. Jy sien hoe ek lyk. Ek verloor daai vrede. Ek verloor die vreugde in my Christelike arbeid. Dis nie meer vir my so lekker om op die kerkraad te wees nie. Dis nie meer lekker om sonnaskool te hou nie. En jy sien hoe val die blare van die bome af. Wat is die fout? Daar is 'n kroniese geestelike siekte. Daar is innerlike probleme. Daar is 'n jong seentjie en ek het nou nie die hele verhaal hier nie, maar ek het net so 'n paar gedagtetjies van hom neergeskryf. Hy het 'n groot probleem en hy krimp in mekaar. En sy ma sê vir hom, wat is fout? Hy sê, nee, hy het 'n groen appel geëet. Sy ma sê vir hom, nou maar, hoe weet jy, dis die groen appel? Hy sê, en ek haal sy woorde in, I have inside information. Kind van God, jy weet wat is hier binne fout, maar jy stap uit, en jy los 'n paar soldate uit om die stryd aan te sê teen die vyand wat ons wil vernietig, terwyl die Here beloof het in die laaste dae sal daar min wees wat my dien en my volg. O, jy verloor die vreugde in Christelike arbeid. Jy lyk buite baie kragvol, statig, geestelik, maar binnenkant leeg. Jou wandel met God word gestaak. Daar kom 'n sorgelose houding teenoor versoekings. Weet jy, vriende, wat is verskriklik? Ek kry 'n tannetjie, nou staan sy op die rooi mannetjie, die posmannetjie, daai wat jy in die ou tyd die pos ingegooi het. Ek weet nie of in Pretoria nog so een is nie, maar daar by ons in die Vrystaat is nog so 'n rooi mannetjie, waar jy die pos ingooi. En sy staan daar so en sy het 'n geldstukkie, die ou tannetjie sien nie 70, maar daai mannetjie gaan net so. En ek kom so, ek en Elise, my vrou kom so omgestap, en ek sê vir haar, hallo tannie, ek sal nou nie vir die naam sê nie, maar daai tannie eet amper daai hele ding op. Is in haar mond. En daar stap sy. Ek loop agterna, ek sê vir haar, tannie, wat's fout? Sy sê, o, dominee, is dit jy? O, dominee, is dit jy? Weet jy, vriende, jou wandel met God begin staak, as jy nie die wapenrusting aan het nie. O, jy raak moedeloos. Hoekom? Hoor mooi, asseblief, vat dit vanaand. Die beeld van Christus begin in jou kwyn. As jy nie die wapenrusting aan het en staan nie. Die beeld kwyn in jou. O, en as hy begin kwyn, vriende, dan begin jy moedeloos raak. Jy smaak nie meer die soetheid van sy beloftes nie. In hom is dit ja en amen tot eer van God. Tot lof en heerlikheid van sy naam. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, dierbare boetie en sissie vanaand hier? Jou soetheid om sy beloftes te geniet, raak dood in jou hart. En jy soek sulke miracles, jy soek sulke crusades om jou net weer petrol te gee om in die gang te kom, tot die volgende oomblik dat jy ontdek, daar's niks. O, vriende, jy geniet geen rus in hom nie. O, rus in hom, vir dit wat hy vir my is en beteken en doen. Alles, vriende, is 'n pyn. Jy dwing jouself om kerk toe te kom. Jy dwing jouself, hoor mooi wat ek sê, ek praat uit ondervinding. Ek staan as 'n man voor God vir u, wat hierdie dinge ondervinding van in my verlede het. Jy dwing jouself om te bid. Om stilte tyd hou. Om in 'n gees van voorbidding te verkeer. Vir mense wat Jesus nodig het. Net so 'n kort gedagtetjie. Hoe kan hierdie skade herstel word wanneer dit aangerig is as die vyand sy pile deur die wapenrusting kry? Die Here Jesus sê deur Johannes aan die gemeente van Efese in Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Jy weet, dis die ergste van alles, vriende. Ek en Dominee Gerel het vanmorgen bietjie aan die tafel daaroor gepraat. Hier is iets binne in jou wat neutraal staan. Jou gewete kan nie 'n sport wees nie. Hy sê vir jou, waar het jy verkeerd begin loop? Daai laat nag seepies en goed op die TV. Almal praat vandag oor die TV, ons is al vuisvoos daaroor. Maar ek noem dit, vriende. Daar die programme, daar die tyd, daar die speelietjies. Die jong mense met hierdie goed, wat hierdie duime, oeh, myne is so styf. Jy sien, allemaal is net so. Dit gaan net so. Dis daar. daar het jy Jesus verloon. Daar het jy Jesus verloon, deur 'n jaloesie gees. Iets het gebeur in jou hart, en jy verloor daardie ding in jou lewe wat God sê jy moet aan hê, en dis jou wapenrusting, en die Here sê onthou. Onthou waarvan het jy uitgeval. Onthou daai plek, gaan terug. Vriende, 'n belydende siel, sê Hosea 14 vers 2 tot 5, as jy dit wil aanteken om bietjie te gaan lees, sal genesing ontvang. Iemand wat opreg voor God kom. O, laat jou hart ondersoek word, soos die psalmis uitroep, deurgrond my, o God, en toets my. Ondersoek jouself, soos wanneer jy dringend doch ernstig soek in jou huis, wanneer jy van 'n plek af terugkom, en jy weet, hier is 'n inbreker in my huis. Weet hy's daar. En daai ou gaan jou wil leed aandoen. So moet ons ons laat ondersoek om te kyk watter vyand kruip in my sielskamers weg, wat my wil roof van die seëninge wat God vir my gegee het. Herbevestig jou geloof. Buig voor die Here in daardie ootmoed van hart. Weet jy vriende, 'n belydenis. 'n Belydenis is 'n pergeermiddel wat die sondigheid van jou uit jou wegneem. En geloof is 'n tonik wat jou hart weer versterk. O, die oproep is uit 2 Johannes vers 8. Wees op julle hoede, gemeente van Centurion en vriende, wees op julle hoede, 'n bevel. Kom daar, dat jy sal weet, jy is in die boeke van die hemel ingeskryf, as iemand wat op wag staan, oor die eiendom wat God oor jou aangestel het, en voor jou gegee. Wees op julle hoede. Jakobus 4, 7, 8, reinig die hand en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Hoor mooi, niemand het gesien wat in Judas se hart was nie. Niemand, net Jesus. Reinig die hande en suiwer die harte. In 1 Petrus 5 vers 8 en 9, daardie gedeeltes wat sê, wees nugter. Wees nugter. Wees waaksaam. En word vervul met die Heilige Gees. Ek is baie lief vir die Puritynse skrywers. As jy die boeke lees van Williams en Adams, Thomas, daar die manne, kosbare, kosbare boeke. Daar word vertel deur die skrywer, een van die Puritane, William Gurnall. Hy sê, where weeds thrive, flowers die. Waar die onkruid gedei, daar gaan die blomme dood. Hou dit, moet dit nie vergeet nie. Strewe daarna dag na dag. Vriende, as die vuur dood gegaan het, as gevolg van 'n tekort aan hout, is die enigste manier om die vuur te laat brand, vat hout. So is dit met die genade werk van God in jou hart. As die vuur in jou hart besig is om dood te gaan, moet jy weer daar die dinge wat in jou lewe toelaat, wat die vlam en die vuur van jou hart hoog laat brand. Daar's 'n ding wat ek so tyd terug aan die Here moes bely. En dit is, ek het vir die Here gesê, ek het 'n dieper behoefte aan bepeinsing oor die woord. Ek wil nie net dink oor die woord nie. Ek wil dieper bepeins. Vriende, dis nie 'n sonde nie. Maar is 'n ontdekking van 'n nuwe begeerte wat die Heilige Gees in my hart plaas. Dieper in die waarhede van God se woord. Maar in ons laaste gedeelte, dominee, is die tyd al verby. Ek wil net vra, ek is nou bietjie verward, is dit kwart oor? baie dankie. Verskoon dat ek onderbreek julle hoor. Maar in die laaste gedeelte, ons gaan nou van daar af voort, en ek gaan net die eerste gedeeltekie vat in die woorde van vers 14, wat sê, staan dan vas. Ons roeping om staande te bly, is die dringende, dog ernstige versoek uit die hart van God, staan dan vas. Vriende, om vas te staan is die teenoorgestelde van om weg te vlug. Elke soldaat het respect vir sy bevelvoerder se stem. En as hy respect het, vriende, sal hy staan as hy halt roep. So sal ons vas staan en die duivel weerstaan, omdat ons hemelse bevelvoerder Jesus gesê het, staan dan vas. Dit is ons lewensmotto, ons lewensbegeerte. Kom ons kyk gou na vier redes waarom dit belangrik is om vas te staan. En ek gaan nie verskriklik uitbrei nie, jy kan maar self ook goeie studie doen. Die eerste is, die woord beveel dit, wat ons nou gelees het, staan dan vas. 1 Petrus 5 vers 9 sê, hom moet julle teestaan standvastig. Die woord, vriende, standvastig, beteken, jy hou die gevegslyn. Jy sal nie 'n tree toegee nie. Ons het 'n speelietjie gehad, as kinders, ek weet nie wat was sy naam nie, maar dan gee jy so tree terug, toe vir jou vyand, en dan speel jy met die albasters, en dan as jy verloor, dan gee jy weer 'n tree terug. En jy gee 'n tree terug tot jy in jou den is, en as jy daar is, vriende, dan vat hy al jou albasters. Dis hoe die speelietjie gewerk het, ek weet nie of het nog gespeel word nie, daar by Hartbe Spoordambak skool gegaan het, as 'n kind. Vriende, jy staan in die posisie standvastig, jy hou die gevegslyn, jy weier om toe te gee, jy weier om enige iets na te laat, want jy is op bevel van die bevelvoerder van die hemel. En weet jy vriende, 'n soldaat wat vlug vir die aanval, laat sy makkers alleen, en weet jy wat noem hulle dit dan? Dan pleeg jy hoogverraad. Hoogverraad. Jy moet toch asseblief nie hoogverraad pleeg teen ander kinders van God in hierdie gemeente nie. Hulle alleen los nie. O, as jy in jou versoekings toegee, hoor mooi vriende, as jy in versoekings toegee, kos dit ander se dood. Ek het net nou ook oor 'n gedagte gepraat. Hier is 'n ander gedagte, vriende. Toe Dawid daardie woord wat God gespreek het nie op aggegee het en gehoorsaam het nie, jy mag nie eg breek nie, toe hy die woord van God se bevel verbreek het, vriende, toe sy onverskilligheid die oorsaak dat iemand anders doodgaan. Nou wil ek vanavond vir u sê, ek het met trane amper in my binneste vanavond met die dominee gepraat oor ons families. Daar's 'n pa wat iets doen en sy kinders is verwoes, hulle is geestelik dood. Daar's 'n pa wat dubbele lewens lei in huis en hulle kinders doen dit as hulle groot is. Daar's 'n pa wat nie die koers hou om die Here Jesus te dien nie, en hy's in die gemeente of in 'n kerk of waar ook al, hy's 'n geestelike, maar sy kinders draai uit, hulle het 'n probleem as hulle groter is. Hoekom? Hy is die oorsaak dat hulle doodgaan. Dawid was die oorsaak dat Uria gesterf het, omdat hy nie sy oë van mooi vrouens of kon afhou nie. Dis die probleem, vriende. Die woord beveel dit, staan dan vas. Kyk maar na ou Job. Ag, vriende, die Satan wil hom beroof. Die Here het hom getoets, en hy toets vir jou en vir my, baie keer vir die Here, baie van ons weg, en hy sny diep. En ons lees in Job 2 vers 3, sê die Here, hy, dit is Job, het volhard, volhard nog in sy vroomheid, alhoewel hy my, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Hy volhard. Kind van God, kom ouens, kom ons vat die woord van die Here en die waarheid uit die woord, kom ons staan op, en ons gee nie 'n duim grond terug nie. Staan. Die tweede rede, waarom dit belangrik is om vas te staan, God voorsien, en dat ons dit so 'n bietjie al gepraat die week, voldoende wapenrusting vir die oorlog. Vriende, om toe te laat, dat 'n goed bewaakte fort, in die vyandse hande val, is 'n verachting vir die, wat die waak moes hou oor daardie fort. Ek sê 'n verachting. Geestelik gesproke, is so 'n neerlaag baie, baie meer oneerbiedig, verachtelik, vriende, omdat God in Christus Jesus vir sy soldate al die krag gee vir die oorwinning en al die middele. Alles, vriende, gee vir die oorwinning. Daar is 'n groot onreg, ons lees dit in Genesis 3 vers 11, toe die Here met Adam praat, die Here sê, jy Adam, dis asof God sê, Adam, ek weet, jy het nie die vrug geëet omdat jy honger was nie, jy het boosheid in jou hart. Dis nie omdat jy jou pop uit die kot uit gegooi het en vir iemand anders kwaad geword het omdat hulle so lelik met jou is nie, dis omdat daar iets vuis in jou hart is. God toets jou, wat is binnen jou hart. O vriende, ons moet die Here dien, met daar die oorgawe, in die wapenrusting aanneem. Die derde rede waarom het belangrik is om vas te staan, is die kind van God, sy veiligheid is daarin geleë, om weerstand te bied. Interessant, ek lees van Willem die veroveraar in die ou tyd, hy het sy soldate op die Engelse grondgebied afgelaai, en hy het sy skepe gevat, en hy het in die diepsee verdwyn. Dink nou net, oef, het jy al gesien, as een nama, van Suidwes afkom, en die eerste keer in sy leven, sien hy hoe lyk een stad, hy kom uit die Kalahari uit, kaalvoet, met sy kort leerkies aan, en so, en my swaarkie bring hom hier na Pretoria toe, en hy vat hom daai jaar toe, die Sanlam Centrum, of die Volkska Centrum oopgemaak het, en hy vat hom daar in, en by die dubbeldeure wat so oopskuif, en daar is baie mense in en uit, en hy hou hom dop, en toe hy so ingaan, toe tree hy terug, en hy gaan staan achter die muurtjie, en toe moet hy sien hoe hardloop hy na maatjie, hy weet nie waarna toe nie, hardloop af vinniger, tot hy hom vas hardloop teen hy voor is, toe begin hy weer hardloop, toe hardloop hy terug, tot by die deur, hy weet nie waarna toe nie, hy het sy soldate afgelaai. God het jou op die aarde geplaas, en vir my, en hy vertrou jou met die toerusting wat hy jou gegee het, en die hemelse opleiding in ons harte, om hierdie oorlog te veg, totdat hy vir ons op hierdie vreemde grondgebied kom haal, en hemel toe vat. Vriende, pas op vir iets in die bank achter, pas op vir 'n datum in die verlede, pas op vir 'n weldaad in die verlede, waarin jy vashou. Jy moet vanaand voor God staan met die wapenrusting aan en nou veg teen die vyand. O, wat 'n voorreg om dit te kan doen. Vriende, maar in die laaste plek is die vierde rede om vas te staan is, die vyand kan alleen deur mag, goddelike mag, oorwin word. Satan is 'n lafaard vyand, vriende. Jy weet, soos 'n dief bewe, wanneer jy hom uitvang in 'n lig aansit, en hy begin hardloop, dis hy, vriende. Ek lees in Handelinge 19 vers 15, met betrekking tot hom, hoor wat sê hy, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, sê die Satan. Satan wil sê, ek ken hulle, hulle laat my wegvlug. Wat van jou? Weet hy vanaand van my en van jou. Vlug hy vir ons. O, vriende, omdat ons vaststaan, geanker op die bevel van die Here Jesus, en met blydskap en met trots sy naam verheerlik. Vriende, Satan bewe vir kinders van God, wat ware geloof beoefen. Hy wag vir jou, hy kan net reageer op jou swak plekke, op jou swak tye, in jou bestaan, op swak omstandighede, is al waarop hy reageer. Maar, wanneer jy in die donkerste uur van versoekings jouself bevind, stuur die Heilige Gees 'n inligtingsverslag deur na jou hart toe, en hy sê in Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Jy is nie alleen nie, hy is altyd by jou, altyd. Ah, vriende, ons moet die Here vertrou, vir 'n groot werk, in ons lewens. Godse vyande, is my en jou vyande. Daarom, vriende, moet ons vaststaan, met die woord van God, toe Jesus vir hom sê, daar staan geskrywe, weerstaan hom, en hy sal van julle wegvlug. Ach vriende, die Here sê vir ons daarin spreek, ek wil afsluit met hierdie laaste paar gedagtes, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou insig nie. Vertrou op die Here, Spreuke 3 vers 5. Laat die Here toe in hierdie dag, om genade te gee, om jou te laat staan, vriende. Staan deur wysheid, sê Spreuke 14 vers 8, die wysheid van die skrandere, is om sy weg te verstaan. Ek weet waarmee is ek besig. 1 Timoteus 4 vers 15 sê, wees vlytig. Die oorspronklike taal sê, mediteer in hierdie dinge. Leef daaraan. Meditate upon these things and give thyself wholly to them. Wy jouself aan die taak en die roeping waartoe God jou geroep het. Jy's uniek kind van God. Jy's uniek en hy wil vir jou so lei. Daarom moet ons vaststaan binne die bepaalde plek waar God ons geroep het, om sy naam te verheerlik. Staan dan vas. Dis ons roeping van God. Onbeweeglik, onveranderlik, deur die woord van God, wat ons harte verbly, wat die beloftes is van ons lewens, wat ons voorberei, vir 'n groter slag wat voorlê. Napoleon het in 'n veldslag beland, vriende, en daar het 'n geweldige krisis ontstaan. Toe sy gesaghebbers naderkom in die vergadering, toe sê hulle vir hulle, ons is dood, ons is allemaal dood. Hy sê hulle soos die sand van die see, hulle is duisende. En hy het 'n paar, omdat hy gedink het, die vyandige mag was 'n klein groepie, het Napoleon in sy beplanningskamertjie ingegaan, die deur gesluit, en na rukkie het hy uitgekom, en hy sê vir die manne, as die vyand nader kom, hy sê, binne hoër afstand, dan speel jy die oorwinningslied. Sê Napoleon, wat sê jy? Hulle gaan ons uitwis. Ons gaan nie teen hulle wen nie. Napoleon het gesê, my leermag verloor nooit. Hy sê vir die musiekspelers, kry julle instrumente reg. As daar die mense naderkom, dan speel julle die oorwinningslied. Want hulle het 'n spesiale lied gehad, as hulle slagveld gewen het. En voor die slagveld, toe sing hulle die oorwinningslied. En die verhaal lei, Napoleon het daar die klomp magte, mag der menigde, het hulle vernietig. Vriende, sing die oorwinningslied. Sing hom. Die Heere is my krag. Exodus 15 vers 2. Die Heere is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hy is my God. Hom sal ek roem. Die God van my vaders, hom sal ek verhef. Sing dit, vriende. Laat het leef in jou hart, want die vijand is te groot. Ek en jy in eie krag gaan verloor. Staan op. Breek met daai ding wat jy in jou hangkas wegsteek, wat niemand van weet nie. Onthou die voetspore, word raak gesien al is jy nie daar nie. Kom buig voor God. Loof die Here dat hy jou aantrek vir die geveg en dat hy jou bevelvoeder is. Dien hom, vriende, en volg hom. Die Here help vir u. Môre aand as die Here wil, dan gaan ons twee baie ernstige boodskappe begin hanteer. En bid maar vir my en bid maar vir uself en vir vriende dat ons die Here daaroor vertrou. Mag God u seën. Ontvang dan ook nou die gebed vir hierdie boodskap sodat ons harte ook maar week sal maak en sê Here, eindelijk is Dominee Teun se gebed nou my gebed. Vader, ek wil vra dat in hierdie oomblikke my hartspoorte sal open en oophou. Here, dat u vir ons wat vanaand hier sit, elke ene, so sal ondersteun dat ons nie grondgebied sal afstaan nie. Dat ons nie skiet sal gee nie. Here, dat ons nie sal agteruit wyk nie. Dat ons nie 'n ander uitweg sal soek vir ons swak geestelike innerlike toestand nie. Here, dat ons sal terugkeer om ons vrede en herstel te bring, ons krag, ons wandel en ons lewe saam met u. Help ons daartoe, Here. Help ons om ons roeping uit te leef. En dit is om staande te bly. Terwille van die naam van ons Here Jesus bid ons dit, Vader, terwyl ons die bloed van die lam oor ons pleit. Amen.